Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bukas ang Commission on Elections at COMELEC na pag-aralan muli ang ipinatutupad ng mga patakaran sa pangangampanya at pagboto. Yan ay kung maibababa na sa Alert Level 1 ang Metro Manila at ang iba pang bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan bago ang halalan sa 9 ng Mayo. Sinabi ito ni COMELEC Commissioner Socorro Inting sa harap ng apela ng ilang mga kandidato at partido politikal na luwagan ng COMELEC ang ilang mga patakaran. Ipinaliwanag ni Inting na nakabatay naman ang mga patakaran ng COMELEC sa mga protocol ng Interagency Task Force at nakaayon sa sitwasyon sa mga komunidad.
We will review our rules. Alert level status was alert level 3. Now it's alert level 2, and there is a possibility that we will be downgraded to alert level 1. So maybe we will review our rules on campaigns, be consistent with the alert level status.
Samantala, sinabi ni COMELEC spokesman Director James Jimenez na kabilang sa mga posibleng mabago ay ang requirement na magsuot ng face shield ang mga botante. Pero hanggang naririyan pa rin ang pandemya at nagpapatupad ng mga restrictions sa paghihigpit, iginiit ni Jimenez na kailangan pa rin sumunod ang lahat sa mga patakaran.
If it's a judge, an election offense, then the penalty is a range of penalties up to a maximum of 6 years. With the possibility of disqualification and a fine.
Yan ang tinig ni COMELEC spokesman James Jimenez. Samantala, nagpaalala ang COMELEC sa lahat ng mga kandidato sa eleksyon na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang staff at mga taga-suporta. Kasunod dito ng obserbasyon na hindi tumatalima ang mga dumadalo sa ilang campaign sortie sa mga health and safety protocols. Ipinaalala ng COMELEC ang Resolution Number 10732 na naguutos ng pag-iingat sa kaligtasan at kalusugan sa physical at personal interaction sa mga rally, caucuses, pagpupulong, conventions, motorcades, caravans at meeting de avance. Hindi naman naiiba sa mga pangyayari sa mga nakalipas na eleksyon sa bansa ang pangunguna ni presidential candidate at dating Senator Bongbong Marcos sa pinakahuling poll survey. Ayon sa Pulse Asia, ang mga biglaang pagtaas sa voter preference ay dati nang nangyayari. Inihalimbawa ng Pulse Asia ang naitala noong 2016 national elections. Marso 2016, hindi pa raw nangunguna si Pangulong Duterte sa kanilang poll survey. Pero pagsapit ng Abril, naungusan na niya ang kanyang mga kalabang kandidato sa survey. Batay sa January 19 hanggang January 24, 2022 survey ng Pulse Asia, nakuha ni Marcos ang 60% ng voter preference. Mas mataas ng 7 punto mula sa kanyang 53% standing sa survey noong Disyembre. Hindi naman masabi ng Pulse Asia kung nakatulong ang pagbasura sa mga petisyon laban sa kandidatura ni Marcos sa pag-akyat niya sa survey. Malayo ang lamang ni Marcos sa sumusunod sa kanya sa presidential race survey na si Vice President Lenny Robredo. Nakakuha si Robredo ng 16% ng mga boto sa survey. Sa ibang balita, sinabi ng National Task Force Against COVID-19 na kayang madoble ngayong Linggo ang bilang ng mga batang edad 5 hanggang 11 na nababakunahan. Sinabi ni Task Force Head at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na nadagdagan ang vaccination site sa bansa at sapat ang supply ng bakuna para sa pediatric vaccination. Sa ngayon, nasa 1.5 milyon doses na ng bakuna ang hawak ng gobyerno at may paparating pang 3.94 million doses ngayong buwan. Sa pinakahuling bilang, nasa 150,000 mga bata sa nabanggit na age group ang nabakunahan na. Pero hindi pa rin naiwasan na may 8 batang edad 5 hanggang 11 ang naitalang nakaranas ng adverse effect ng bakuna. Pawa silang mga taga Metro Manila na nakaranas ng mild symptoms tulad ng pagkahilo, pagduduwal, pananakit ng ulo, chills, pagkapagod at pagsakit ng bahagi ng katawan na naturukan ng bakuna. Naging matumal naman ang 3rd yugto ng National Vaccination Program o ang Bayanihan Bakunahan Part 3. Ayon sa National Vaccination Operations Center o NVOC, hanggang noong February 16, nasa 2.6 na milyon pa lamang ang nagparehistro para mabakunahan. Sinabi ni VOC Chair Health Undersecretary Mirna Cabotaje, baka hindi maabot ang 5 milyong target nila na mabakunahan hanggang ngayong araw, Biyernes, na huling araw ng Bayanihan Bakunahan Part 3. Hindi raw nakikita ng maraming Pilipino ang urgency na mabakunahan. Kabilang sa mga lugar na mabagal ang pagbabakuna ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Regions 12, 7, 8 at 5. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. na hindi mapapahamak ang mga Pilipino sa Ukraine sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan nito at ng Russia. Ayon kay Secretary Loxin, sinisimulan na ang mga paghahanda para sa pull-out arrangements sa mga Pinoy doon, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa na may common border sa Ukraine. Hihilingin umano ng gobyerno na tiyakin ang ligtas na pagbiyahe o pagtawid ng mga Pinoy sa mga bansang iyon. Inatasan si Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Sarah Lou Ariola, na pangasiwaan ang paglilikas sa mga Pinoy. Mayroon umanong 380 Filipino immigrants at workers sa Ukraine. Sa bilang na ito, 8 umano ang nagpalistang sasama sa repatriation flight ng gobyerno. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.